velečasni Odilon Singbo danas je s nama i nekako meni je iznimno zadovoljstvo, zapravo radost da možemo razgovarati zajedno. Nekako, nažalost, vaš dolazak u Berlin je odgođen. Silom ovih prilika ili neprilika niste mogli doći, niste mogli ovdje održati duhovnu obnovu. Ali evo, odmah na početku ovog našeg razgovora, postoji li možda već neki rezervni termin?
Evo, nažalost, ne mogu potvrditi to pitanje, ali ja vjerujem da će se ostvariti. Baš kao što ste rekli, zbog ove situacije pandemije u kojoj se nalazimo, smo odgodili. Ja ne bih rekao da smo to otkazali, nego smo odgodili za neko drugo vrijeme, a ja vjerujem da će se to vrijeme da će nam Gospodin dati mogućnost da se to ostvaruje, ali još nemamo jedan točan termin, ali vjerujem da će to biti uskoro.
Evo, mene bi onako zanimalo, ovo ljeto ste uspjeli posjetiti vašu domovinu, pa kakvi su dojmovi, što je ono što ste ponijeli natrag u Hrvatsku iz Afrike?
Evo, Bogu hvala da unatoč pandemiji imam mogućnost putovanja, pa sam i posjetio svoje ovo ljeto. Kao što mnogi ljudi znaju i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, tamo je jedan centar gdje pomažem djevojčicama bez roditelja. To je centar koji sam dao izgraditi prije par godina i koju zaista podržava, rekao bih, svom snagom članovi udruge Kap Ljubavi koje djeluje u Tomislavgradu u BiH. I mogu reći da je to susret sa tom djecom je uvijek velika radost. Zato vidite da čak i na prvo mjesto stavljam tu djecu prije nego spominjem roditelje. Ali je bilo prekrasno iskustvo vidjeti kako rastu i volonteri su bili iz Hrvatske koji su tamo, bilo ih je 7 sa mnom, koji su volontirali u tom domu sa tim djevojčicama koji su bez roditelja i koji utočište nalaze upravo u tom domu i žive 24 sata. To je ono što se tiče tog dijela. Drugo, je bilo prekrasno iskustvo ove godine zato što su moji roditelji slavili 50 godina braka ove godine, pa možete zamisliti kakve su te emocije, doživlja i svega, primiti svoje roditelje dok obnavljaju predamnom kao svećenikom zavijete, svoje bračne zavijete, nešto što su obećali prije 50 godina dok nisam ja uopće bio u planu, dok nisu ni sanjali da će dobiti sina koji će jednog dana postati svećenik, a da taj sada sin prima njihove ponovno obnovu, njihove privole. To su zaista dirljivi trenuci, tako da mogu reći da je to najznačajniji trenutak boravka ove godine u Africi i Bogu sam zahvalan na tome i na njihovoj ljubavi, na svemu što su nama pružili kao djeci.
Evo, ja moram kazati da sam sada posebno dirnuta svim ovim što ste kazali, jer nekako nismo se baš puno ni upoznali prije ove naše emisije, ali ja sam vam iz Tomislavgradskog kraja, dakle iz Duvanjskog kraja, i naša 4 misionara su toliku ljubav prema afričkom čovjeku usadili u naš kraj, u naš narod, da je to nešto nevjerojatno. Baš sam nedavno gledala jednu emisiju o našoj četvorici misionara u Kongu, a fra Jozu Radoša Đoku, evo, poznajem isto osobno još od framaških dana, tako da, evo, veseli me da ste ovo podijelili s nama, upravo zbog naših slušatelja kojima srce kuca onako kad čuju riječ Afrika.
Baš je ovoga, spomenuli ste fra Đoka, ja mislim da taj čovjek, on bi sve dao, samo da djeca koju sam spomenuo da budu sretna. Njegov angažman zajedno sa suradnicima, sa Dražanom koja je tamo tajnica. Zaista, ja uvijek ostajem zadivljen i rado čujem kako oni tamo djeluju. Imao sam i priliku i preko leta biti tamo u Tomislavgradu, ih posjetiti i vidjeti kako djeluju. Zaista, to su rijetki i posebni ljudi, dragi ljudi, koji su uvijek spremni nesebično, bez ikakvog interesa, dati ne samo dio sebe, nego rekao bi sebe za ljude. I tako da tu fra Đoka je za mene nenadmašiv po tom pitanju i zahvalan sam mu i zahvalan sam Bogu na daru takvih svećenika i takvih laika u našoj crkvi.
Još moram onako jednu stvar kazati, da mi je posebno simpatično, da to sam negdje slušala u jednom vašem razgovoru, kad ste se predstavljali pred nekom grupom djece, pa ste rekli da ste iz Benina, da su djeca rekli: ovaj Bosanac.
Je, dakle, ja sam se predstavio i rekao sam, ja sam iz Benina, znate li gdje je Benin? Pa su djeca rekla da, a sam rekao, kad sam rekao gdje je to, kao da su se dogovorili, u Bosni i Hercegovini, tako da, tako su oni odgovorili, tako da je ovoga bilo zanimljivo prije evo, par godina, ali rado to spominjem, zato što je bilo zaista jedno prekrasno iskustvo, a znam da u Hrvatskoj, Bogu hvala, ima puno ljudi, i većini čak i nekih župa u Hrvatskoj, većina ljudi koji su jako angažirani, to su ljudi koji su iz tih krajeva, tako da ja obično kažem da sam ponosan Bosanac.
Evo, meni je to još onako draže da mogu onda upravo s vama razgovarati. Malo ste onako kazali da ste, evo, iako je nezgodna situacija sa koronavirusom, da ste ipak uspjeli otići u vašu domovinu. A evo sad, jedno pitanje koje se onako nametnulo, ne samo pitanje, nego cjelokupna situacija koja se nametnula katolicima, je i pitanje ove eksperimentalne, dakle, vakcine. Nekako je ovo postalo nužna priča, kako bih rekla. No, Crkva katolička je preko Kongregacije za nauk vjere odgovorila jednim dokumentom koji ste također vi, dakle, stručnjaci sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta prenijeli. Dakle, taj dokument ste još onako, nisam sad sigurna, jeste malo doradili, jer sam čitala i od Kongregacije i vaš. I moram kazati, ukoliko se taj tek pročita, da se za jednog praktičnog vjernika ne postoje recimo nikakve dvojbe, rekla bi ja tako, o medicinskim i moralnim aspektima ovog cjepiva. No, u zadnje vrijeme, dakle, se dogodio, ja bih rekla, jedan toliki razdor među vjernicima, među klericima, među laicima, kako god, upravo zbog ove teme. I zbog tog sam i htjela razgovarati nekako s vama, zato što ste vi osoba, zato što ste vi, dakle, svećenik koji ste 2019. godine imali jedan doktorski rad, dakle, doktorirali ste na temu teološka bioetnička vrednovanja transhumanističke antropologije. I nekako, htjeli mi ili ne, u ovu priču sa vakcinom uvukao je se i transhumanizam, i čipiranje, i kontroliranje. I to je jedan toliki takav kaos da je nevjerojatno.
Da, imate pravo, kao što ste sami mogli primijetiti, pitanje koje postavljate je više slojno pitanje, ima puno tema koje su ovdje spomenuti, a spomenuti ima i puno dilema, puno poteškoća. Krenimo ovako, dakle, mi smo u jednoj situaciji, rekao bih, za našu generaciju, neviđenoj jer situaciji se nalazimo. I prema tome, već sama ta činjenica nameće određenu dinamiku, logiku nesnalaženja, jel? I traženja, propitkivanja. Ali isto tako nameće jednu opasnost, a to je ta opasnost da svi odjedanput postanemo prepametni i da svi mislimo da znamo sve o svemu. Ja nisam medicinar, nije to moja struka, a mogu kao etičar iz ove svoje perspektive razmišljati o ovoj temi, razmišljajući i promatrajući društvena zbivanja i ponašanja i što na kraju krajeva kaže medicinska struka. Istina je da ne znamo puno o ovim cjepivima kojima se ljudi cijepe, to je jasno, ne znamo previše. Brzina kojom je sve došlo može izazvati određeni oprez, opravdani oprez, i kada znamo koliko treba godina da se neko cjepivo uopće pusti u javnost, da se ljudi mogu, rekao bi, zdravo se cijepiti s tim. Tako trebamo gledati sve te dimenzije. Ono što ste spomenuli, dokument Kongregacije za nauk vjere u vezi tih cijepljenja, naravno da postoji, naravno, takozvane korištenja ljudskih embrija za proizvodnju cijepiva koje su se dogodile u povijesti medicina, gdje zapravo neke firme još i dalje rade na tome, što je za katolika nedopustivo, jer neprihvatljivo, ukoliko je to nešto aktualno. Ali kada taj dokument spominje, dakle, sudjelovanje, dakle, daleko sudjelovanje u zlu drugoga, jer to znači nešto što je bilo prije nekoliko godina prije mene, i na temelju čega smo došli do nečega što je dobro za društvo, to znači neko cjepivo koje pomaže protiv raznih bolesti, jer moramo ovdje shvatiti da priča o cjepivu nije počela samo sa koronom, nego je to nešto što postoji prije. Samo nije bilo tih nekih pandemija koje su to uzrokovali neposredno za našu generaciju, pa je onda nama malo teže shvatiti. Tako da to je nešto što kaže, dakle ne može se uzimati vjerniku za zlo ako nakon toga zloga koji se dogodilo ne njegovom odgovornošću, niti željom da sudjeluje u to, da sada imamo neka cjepiva. Naravno, ako postoji neke firme, neke organizacije koje se time bave, danas crkva ne može prihvatiti, odnosno mi ne možemo sudjelovati u tome. Druga stvar, postoje neke stvari o kojima razgovaramo na način da imam osjećaj da se isključimo jedni druge, dakle da stvarno ne idemo putem dijaloga, ne idemo putem razumijevanja drugoga, a to znači razumijevanje struke. Ono što je možda najveći problem u ovoj fazi oko cjepiva jest u tome što sama struka nije ujedinjena oko vrijednosti, oko kvalitete, oko ispravnosti, štetnosti tih cjepiva. A unutar struke ćemo vidjeti epidemiologe koji će reći gotovo, dakle ne baš svi, ali većina se slaže s tim da primanje cjepiva to je vrlo bitno. E, ono što je činjenica danas, što vidimo u smislu zaraze kod ljudi koji su se cijepili, da oni lakše nekako prođu sa simptomima i poteškoćama nego kod nekih ljudi, kada se gleda statistički, nego kod ljudi koji se nisu cijepili. Što zapravo govori u prilog važnosti cijepljenja na neki način. Međutim, onda treba gledati dugoročne posljedice. Tu je zapravo najveći možda problem pred kojim smo svi na neki način, barem koji promatramo, nemoćni i gotovo ne možemo sa sigurnošću reći za ili protiv ili što je najvažnije, nego jednostavno razmišljati da svatko nosi odgovornost za svoj postupak, to znači svaki u svojoj dobroj voli želi se cijepi. Ne može se nametati ništa tu. Dakle, i to je možda ono što je pogreška mnogih zemalja, gdje zapravo se jednostavno nameće. Ja mislim da cjepivo, Bogu hvala, to je, može biti jedno otkriće, medicinsko otkriće koje pomaže čovjeku, ali nikome se ne može nametati. Svatko ima pravo reći da ili ne i svatko nosi odgovornost za svoj da ili za svoj ne. I kada počnemo nametati, onda taman sve postaje malo neobično, malo gotovo, graniči sa diktaturom. Ja polazim od svoga primjera. Mislio sam da će oni zahtijevati da zbog putovanja da se cijepi, pa sam se cijepio, ali sam poslije dobio koronu, zato smo i odgodili ovaj naš razgovor do sada. Dakle, ali sam rekao bih dobro prošao kroz to, koje ću imati posljedice u svom organizmu, u smislu kasnije, ne znam. I zadnja stvar koju bih htio spomenuti na ovu temu, pa ako kasnije možemo još proširiti neke vidike, jest kada ljudi vrlo lako poistovjećuju cijepljenje sa nekakvim žigovima iz knjige Otkrivenja, u smislu, evo sada je sotoniziranje društva, pa onda papa je sklon sotoniziranju, gotovo da neki će opisati papu kao ok, onaj koji je u nekakvom paktu sa sotonom, pa dozvoli svašta. Ja mislim da je to malo prejake riječi i za jednog vjernika, odnosno za nekoga ko želi razumijeti uopće knjigu Otkrivenja. Da nije to knjiga, apokaliptička knjiga, kao što se govori da je to smak svijeta, nego je to knjiga koja opisuje ljepotu naše katoličke liturgije. I zapravo, knjiga Otkrivenja je prije svega knjiga, liturgijska knjiga. Da onaj koji zna dobro čitati knjigu Otkrivenja, koji zna pratiti dinamiku jednog euharistijskog slavlja, će vidjeti zapravo da u toj knjizi se govori o nebu koje se spustilo na zemlju, gdje je zapravo anđeli slave Boga, gdje i mi kao ljudi se pridružujemo tom slavlju, gdje zapravo tisuće i tisuće ljudi u bjelini spašavaju se zato što se drže Boga. Tu zapravo vrlo lako uzimamo neke elemente odvojeno, a da ne stavljamo u kontekst i onda vidimo, to je sada faza ovoga čipiranja, pa onda ćemo biti svi postati njihovi neki instrumenti, neke struje. Tu mislim da je malo previše i čini mi se da u ovoj fazi korona je iznjedrila neka lica naše vjere, razinu naše vjere, ali bojim se da zajedno kao društvo bolujemo od viška pameti gdje svatko ulazi u nečije područje i misli da je kompetentan za sve, a da pritom ne uspijevamo slušati jedni druge, uvažavamo jedni druge i vrlo lako povezujemo neke stvari sa Svetim pismom, što zapravo ne bi se ja tako usudio i bibličari bi bilo dobro da nam malo više govore o tome, a ono malo što sam studirao iz biblijske perspektive, biblijske teologije, mogu reći da ne možemo nikako povezati ovo sa knjigom Otkrivenja i tako dalje. Tema koju ste spomenuli, transhumanizma.
Evo, možda samo prije nego što biste se vi nadovezali dalje, samo ću se kratko osvrnuti. Upravo je ovo što ste kazali nekako i bila motivacija za ovaj razgovor, ovaj dio, pogotovo posljednji. Znate, svi koji su preživjeli rat u jednom smislu znaju, ako ste i spremni za nešto što dolazi, u tipa imate kući vodu, hranu, agregat za struju, i dogodi se rat, vi ste protjerani iz svog doma i onda morate pobjeći glavom bez obzira, tako reći. Tako da ja moram kazati da sam se od nekih videa koje sam dobivala osobama koje vam govore kako ćete se spremiti za apokalipsu i to bila poprilično iritirana, jer se sjećam tolikih prognanika koji su dolazili tada u Tomislavgrad iz Bosne i središnje Bosne, Jajce, Bugojno, ovamo gore Prozor. Dakle, mi katolici, prema mom mišljenju, možemo se samo spremiti na Gospodinov dolazak u tom što se krenemo u taj proces obraćenja. Tako da mi je drago, evo, da ste dotakli ove teme, ovu temu čipiranje, dakle, apokalipsa, jezive stvari. Mi vidimo da se sa našim svijetom događaju čudne stvari i uistinu je potreba da možda bibličari nam više tumače. Meni je žao da je Don Damir odustao, odnosno sad je napravio pauzu u tumačenju Otkrivenja. Mislim da je došao do tumačenja o crkvama i upravo je to ono o čemu ste i vi dogovorili. Ljepota crkve, ljepota liturgije, ljepota Euharistije.
Pa je, svakako ono što ste i rekli na kraju prava, mi kao Kristovi učenici, Kristovi vjernici, zašto se moramo bojati smrti, ako je čak i ovo trenutak apokalipse u onom nekom groznom smislu? Zašto se moramo bojati smrti? Ovo vrijeme zapravo i neka razmišljanja čak dovode nas do toga da mi pokušavamo idolatrizirati život kao takav, zemaljski život, prolazni život, ovaj život koji je zapravo jedan uvod u drugi, u život pisan sa velikim slovom. Tako da ja ne želim reći da moramo dozvoliti svašta, da moramo nekakvim glupostima okončati taj život bez veze. Ne radi se o tome, nego se radi o tome koliko hrabrosti, koliko svjedočenja moramo sada unijeti u to društvo kao Kristovi učenici. I ono što ste spomenuli, duh obraćenja. Dakle, da stvarno je ovo vrijeme za istinsko obraćenje. Ako je to neko zlo koje se događa zbog naših grijeha, zbog naše slabosti, onda je krajnje vrijeme obraćenja svakoga od nas. Nije vrijeme pametovanja, nije vrijeme osuđivanja, nije vrijeme upiranja prsta u nekoga drugoga, nego zapravo to je vrijeme stvarno koje nas poziva na obraćenje. I tu smo zapravo pozvani biti drugačiji usred ovoga kaosa. Ali kada vidim da mi međusobno, da se kolimo zapravo svojim riječima, da međusobno jednostavno omalovažavamo, podcjenjujemo, onda definitivno se pitam koje je onda naše poslanje ovdje na zemlji. Dakle, nije ovo vrijeme kada trebamo ići jedni protiv drugih, dakle, pastir protiv stada, stado protiv pastira, ili stado međusobno, ili pastiri međusobno. Nije tako vrijeme. I tu Isus nas upozorava da je kraljevstvo razdijeljeno međusobno, ne može opstati. Dakle, naš opstanak neće biti moguće ako mi smo međusobno razdijeljeni. Neće nas cjepivo razdijeliti, odnosno, ako dozvolimo, vjerojatno hoće. Ali ako ostajemo čvrsti u Božoj riječi, s molitvom, prije svega za prestanak pandemije, to bi već bilo puno.
Da. Gledajući onako antropološki, kršćanska slika, judokršćanska slika čovjeka, jer čovjek je proizvod stvoriteljskog djela Oca Nebeskoga. Njegova smo slika, njegovo djelo, muško i žensko. I evo, u onom uvodnom nekako dijelu sam spomenula i transhumanizam. I također sam u ovom smislu zahvalna na ovom vašem doktorskom radu i na tom da i crkva govori o ovoj jednoj temi koja je, evo u ovo vrijeme pandemije također dobila nekako svoje obrise, postala je puno jasnija. Možda sad za naše slušatelje malo onako, kako bismo uopće definirali taj transhumanizam, što on podrazumijeva, što ne podrazumijeva, budući da ste se vi u svom radu i bavili o tome?
Evo, dakle, ljudi imaju pravo i imaju razloga se bojati zbog cijepljenja, jer kroz to se može zaista svašta unijeti u ljudsko tijelo, u ljudski organizam i svašta promijeniti u ljudskom organizmu. Dakle, to je jasno, to nije upitno. Sada, da li se to tako radi baš kroz ova cjepiva, ne znam. Znaćemo kasnije i koje je porijeklo svega toga, dakle to ćemo otkriti. Međutim, vratimo se na temu transhumanizma. Transhumanizam vam je zapravo jedan znanstveni pokret, jel, koji smatra, rekao bi čak i društveni i dijelom politički, jel, pokret koji smatra da je trenutno stanje ljudskog života zapravo prepuno manjkavosti. Oni se nalaze na tragu teorije, Darwinove teorije o evolucionizmu, međutim oni se odmiču od Darwina i smatraju da mi smo u jednoj nedovršenoj fazi naše evolucije i onda trebamo, zahvaljujući i pomoću tehnologije danas, poboljšati tu našu ljudsku vrstu. To znači možemo mi biti izdržljiviji, možemo biti snažniji, možemo biti ljepši, možemo biti jednostavno, dakle, ispunjeniji. I tu trebamo ići putem poboljšanja na fizičkoj razini, emocionalnoj razini, dakle kada bismo unijeli u tijelo neke supstance, onda bi mogli biti uvijek dobro raspoloženi, na primjer. I na kognitivnoj razini, da, na primjer, inteligencija bude što veća, da budemo što pametniji. I konačni cilj je zapravo da postanemo dugovječni ljudi, da ne kažem besmrtni ljudi. Dakle, da imamo tu sposobnost. Naravno da će neki reći da oni koji će odbiti se dati poboljšati će postati podvrsta, odnosno čimpanze budućnosti. To znači zastarjelo biće koje više nikome nije važno. Jer će nadolazeća bića koja će biti možda dijelom fizički ovako, imat će našu tjelesnost, ljudsku tjelesnost, ali u sebi će biti već imati ubrizgane tehnološke sadržaje preko nanotehnologije, dakle to znači milijarditi dio metra, dakle to su instrumenti takve veličine, to znači nevidljiva nama, to su nanoroboti koji mogu biti u našem tijelu i pratiti naše zdravstveno stanje, detektirati na vrijeme, upozoriti nas i poboljšati i tako dalje. Dakle, jednostavno ćemo u jednoj fazi biti kao hibridno biće, pola čovjek, pola stroja, dakle jer ima u sebi stroj. I možda da dođemo do one faze da ostaje samo stroj i ljudski mozak. To je u biti taj proces koji promiče veli na veliko transhumanizam. I kada kažemo to, ne mislimo time na neke fiktivne ljude koji ne postoje. Ne, nego su ozbiljni znanstvenici u Silicijskoj dolini, tamo gdje imamo sve one takozvani kafam, na primjer Google, Amazon, Facebook i Microsoft, to je udruženje svih tih struja, dakle, koje koristimo, i to je bilo dobro da ljudi razumiju da kada surfamo, kada koristimo Google, kada koristimo te mobitele, ne koristimo samo to radi neke potrebe, mi smo praćeni. Dakle, niko od nas nije zapravo nekoj privatnosti, svoje privatnosti. Čim imate mobitel u ruci, već gotovo je, već ste praćeni. Tako da, to su ti ljudi koji prate naše želje, naše misli, način o čemu razmišljamo i dakle, uzimajući te informacije, jednostavno nam priušte, odnosno pripremaju ono čega nismo mi možda svjesni, a sve će, uvijek ćemo se diviti napretku tehnologije, gle kako je ovo lijepo, dakle surfate na internet i tražite nešto i poslije stalno vas podsjeća da ima neke slične proizvodnje, to je umjetna inteligencija. Dakle, ovdje transhumanizam ide za tim da otkriva koji su naši običaji, tehnološki običaji, kada koristimo to, i na koji način oni mogu preko ponude koji daju već sada neizravno, jer tiho, perfidno, nama dati, nas dovesti do toga da prihvaćamo neke stvari koje ne bismo inače prihvatili kada bismo bili potpuno svoji. Tako da mi smo već pomalo u tom tehnološkom društvu i uronjeni. I preko toga, spomenuo sam neke supstance koje mogu konzumirati radi raspoloženja, i tako imamo razne proteze koje ljudi mogu sebi ubrizgati, razne čipove koje se mogu ubrizgati u ljudski organizam. Naravno, ovdje u ovoj fazi onda treba od ljudi tražiti njihov pristanak, ako netko želi, onda može sebi. Samo da spominjem da danas već se radi danas na tome da roditelji u startu preko nekih ovoga tehnoloških, biomedicinskih, kirurških intervencija mogu izabrati boje oči svome djetetu, mogu izabrati ovoga razinu inteligencije, mogu izabrati čak i neke sklonosti koje žele svome djetetu, već se može u laboratorijima zapravo danas to napraviti. Dakle, to su realnosti našega vremena. Zašto? Da bi netko bio bolji od drugi. I onda ulazimo polako u jedno nepravedno društvo koje je već nepravedno po tome što ima bogatih i siromašnih, ali još više nepravedno što će biti pametni, zgodni i ovi drugi. Tako da to je pokret, to je ono čime je ukratko i banalno i pojednostavljeno rečeno, čime se bavi transhumanizam. To je nešto što izaziva, pred kojim moramo biti oprezni, moramo biti budni, pogotovo kao Kristovi učenici, da ne smijemo se dovesti do toga. To su važni problemi i koji su čak i gorući problemi, rekao bih važni od ove priče u kojom smo svi sada zaokupljeni. Jer ono, uzmemo čak kao hipotezu da preko cjepiva se ljudi mogu, može se intervenirati u ljudsko tijelo, ali ono što nas čeka još poslije toga još groznije nego ono što mi možemo misliti. Tako da to su stvari pred kojima moramo nositi svijest da svijet u kojem mi funkcioniramo, da je to svijet borba. I da tehnološki napredak nije uvijek u skladu sa našim moralnim napretkom. I da duhovni napredak izostaje na neki način. I da se ponekad svađamo oko nekih nebitnih stvari, ali stvari idu naprijed. Bojim se da vatra gori ispod nas, ali nismo svjesni da gori. A kada postanemo svjesni, bojim se da će biti kasno.
Evo, sad samo onako jedan mali kratki osvrt na ovo što ste kazali. Recimo, ja sada kod mene kući uzmem moj mobitel i googlam tipa žig zvijeri. I dobijem bezbroj videa. Vi sjedite kući i vi lijepo googlate duhovne obnove, svetog Ignacija, ne znam. I naši životi se automatski odvajaju. Vi ste u jednom smjeru, ja sam u drugom. To je već uradila umjetna inteligencija. A mi smo sada neprijatelji, jer vi gledate svijet u jednoj drugoj perspektivi, ja u jednoj drugoj perspektivi. Znači, što se tiče transhumanizma, kao što ste rekli, to je nekako početak puta besmrtnosti, dakle dio sporta, biologije, kemije, automobilske industrije, prehrane, poboljšanje dakle čovjeka. Ja moram priznati, evo mi kad nekad krenemo na putovanje, velika smo obitelj i onda 100 kablova, punjača, u nekim momentima bi možda bilo i jednostavnije da to sve pojednostavimo. Znate što mislim u tom isto tehničkom smislu, da se čovjek priključi na neki punjač, možda to onako grozno zvuči, ali mi se sami korak po korak dovodimo do tog momenta kad kažemo mene opterećuje sve ovo, ja želim, trebam nešto jednostavnije, i onda dođemo do te situacije da smo spremni na jedan kompromis koji je možda na početku tog puta, prije nego što ste evo spomenuli tu vatru i kuhanje, prije nego što je vatra i naložena, da nismo ni razmišljali da ćemo otići toliko daleko. Evo, kako povući sad ručnu kočnicu? Kako se sad zakočiti?
Ja mislim da to sada kod nekih ljudi je možda kasno, premda nikada u Božjim očima nije ništa nemoguće, Bogu ništa nije nemoguće, ali uzmemo današnje generacije, mlađe generacije, dakle, ili uzmemo čak mlađe generacije roditelja. Često puta sam vidio taj prizor da, na primjer, dijete počinje plakati i onda mu se daje mobitel, i kada, s obzirom da se igra na mobitel, onda se smire. Ali meni je to grozan prizor. Grozan prizor zato što je određeni neuspjeh roditelja u odgoju svoga djeteta. Na kraju krajeva, neka dijete plaće zbog nečega i tu roditelji mogu uspostaviti dijalog, razgovor s djetetom da vidi što treba i tako dalje. Taj put je mukotrpan, slažem se, taj put je zaista iscrpljujući, to je jasno. Ali put koji mi idemo, onaj manjeg otpora, da dajemo odmah uređaj djetetu da, da on da se smiri, da, on se sada smiri, ali mi nismo svjesni onoga što radimo njegovom mozgu. Mi, ja obično volim reći studentima da smo mi postali generacija surfera, a ne ronioca. Zašto? Dakle, nemam ništa protiv tih sporta, dakle, Bogu hvala, dakle, jedno je samo slikovito govoreći. Surferi su obično po površini, a ronioci moraju ići u dubinu. Ali kada gledamo našu ljudsko stanje danas, mi smo ostali, ili zapravo bojim se da smo previše na površini, nemamo više sposobnost urajanja, a to znači sposobnost koncentracije, sposobnost promišljanja, sposobnost meditacije, sposobnost dubinske molitve, jer za to treba imati neku dubinu, treba imati sabranost. Ali ekrani nas raspršuju danas, jer smo postali ekranizirano društvo i ekrani nas raspršuju do te mjere da nemamo dubinu. Onda svatko se može držati te površine i površinski razmišlja. Teže je danas nekome uzeti knjigu i u komadu pročitati 50 stranica nego nekada prije 10-20 godina. Dakle, te promjene o kojima govorimo nisu promjene unutar 50 godina, nego unutar 5 godina, unutar 10 godina. A onda možemo zamisliti što će biti za 10 godina. Rekli ste, dali ste jedan taj sjajan primjer, kao obitelj idete zajedno, možda najlakše bi bilo da nekako se priključimo nekom nešto u svome mozgu ili da ne moramo nositi toliko kablova. Ali to je taj put, kojim idemo polako, nas se odgaja tehnološki da prihvaćamo te neke stvari i onda odjedanput vidimo, pa dobro, to je tako, treba biti, nikako drugačije, ali kada malo bolje razmišljamo, možemo vidjeti da smo postali neki drugi ljudi. Dakle, kako povući ovoga kočnicu? Naravno da nije poanta ovdje biti, mrziti tehnologiju, ne, nikako, ne radi se o tome, nego da mi ulazimo, uključimo razum u način na koji koristimo suvremene tehnologije. Jer ako ne uključimo razum, onda taman će nam popiti sav mozak što nam je gospodin dao, a njemu ćemo morati dati račun jer će pitati što smo učinili s tim mozgom koji nam je dao. Dakle, kako nismo mogli biti budni ljudi i pratiti te neke promjene. Naravno da to ide kroz odgoj i to opet velika je odgovornost na roditeljima, velika je odgovornost na crkvu kao ustanovi da progovara o tim temama. Zato sam nekako htio reći da moj doktorat ide tim putem da bude dovoljno aktualan da razmišlja o budućnosti ovoga, svega onoga što se odvija u našem društvu.
Evo, mogli bismo mi još jako puno tema nekako započeti i o tim temama isto progovoriti, ali evo nekako ćemo se uputiti prema kraju ove emisije uz nekakvu moju želju meni, vama i svim našim slušateljima da ostanemo što duže onako analogni, da što više ostajemo ili evo nekako da se spojimo na izvor života, na Isusa Krista. Hvala vam puno na ovom razgovoru, želim vam puno uspjeha u radu i vidimo se možda u Tomislavgradu.
Hvala i vama na pozivu i hvala slušateljima i slušateljicama i zaista nastojimo biti tu jedni za druge, čovjek za čovjeka, primijetimo jedni druge, tamo gdje ne znamo, molimo gospodina da nas prosvjetli, da ovo naše društvo ne izgubi evo svoje korijene, kršćanske korijene. Neka vas sve gospodin blagoslovi.